když tohle to všechno ctíme, tak vlastně jenom se otáčíme na mostě, ale neznamená to, že bychom se zabydlovali. To musí být jenom průvodní zjev, kterým se dostáváme dál. Já bych to vyložil pohádkově. Když Honza šel hledat princeznu, tak se dostal třeba z jedné pohádce do situace, kde se mu nařizovalo, nezastavuj se, neotáčej se, nedbej na to, co se děje na levici a na pravici, tak to je taková nejstrožším způsobem podaná životní cesta. To je možné jenom v pohádkách takhle abstraktně na to jít. Ale je užitečnější na to jít trošičku mírněji, že totiž ten Honza na té cestě k té princezně má nějaké zastávky, ale jenom proto, aby v nich nabral sílu, aby v nich nabral zkušenosti, které bude dál potřebovat. Třeba setká se s babičkou a ta ho poprosí, aby pro ní něco udělal. A když to provede, tak ho potom požádá, aby u ní zůstal, že taková pomoc by jí byla velice dobrá. Jenomže on dobře ví, že ta babička byla bez něj živa i předtím a že bude živa i po něm a že má jiný úkol, tak odchází dál. A tak z takových překážek menších, které jsou zároveň kladem na té cestě, je tam víc té pohádce. Je tam všechno velice moudře uspořádáno, po každý trošku jinak, to je to, ke komu se mluví a co se tím sleduje. Ale je tam jedna překážka, která jako překážka nevypadá. Že totiž, jestliže se dostanu po té cestě až do takové úrovni, kde se vymaním z područí svého malého já, které je příkře stroze a bez mezer vázáno na tento život, z něho povstalo, tak z něj je vázáno. Například upadl do extaze, vytržení samadhy nebo něco takového, tak se mi zdá, že jsem se přiblížil království božímu. A tadyhle je, tady jde o překážku, která je jedna z nejtěžších. Je to také zabydlení na mostě. Proč je to zabydlení na mostě? Protože z každé extaze, z každého samadhy, z každého vytržení se padá. A padá se velice bolestivě na ten most, na zpátek. Já bych říkal na hlavu místo na nohy. A takže člověk, který před extazí byl třeba s tímto světem více méně spokojen, nebo se s ním smířoval, po extazi zaručeně se s tímto světem nesmířuje. Je tam, cítí se tam být nějakým vězněm, protože předtím nevěděl, co je to svoboda. A teď na chvíli přičichl ke svobodě, tak je mu velice zatěžko být zase nesvobodný. Ale jestliže on se smíří s tím, že ta svoboda se dá získat jenom na chvilinku, v té extazi, vytržení a tak dále, a míří k další extazi, tak vlastně dělá něco, co se podobá tomuto alchymistickému obrazu. Tam alchymisti ukazují na jednom obrázku, já jsem si ty alchymistické obrázky četl, podíval jsem se na ně, že v zavřené nádobě, jako okurkové, jak tam bylo vypadat, tak na tom obrázku, je motýl, který dole je zakuklen a pak se stane motýlem a vždycky vzletí až k té zátce hořejší, to je ta extaze, a zase padne dolů. A tak se to do nekonečna opakuje. A oni tam taky píší, jakým způsobem z toho vybřednout. A dokud se ta zátka neotevře, tak vybřednutí není. Je to opakování do nekonečna. Takže my jsme třeba měli v Evropě výtečné křesťanské mystiky a například jmenuji jako někoho jmenovat, Bernard Clairvaux, který upadal z jedné extaze do druhé. A tím, že nešel dál, byl velice moudrý jinak a vzdělaný a teologicky navýši a něco všechno, tak si uzavřel cestu přes ten most do toho království nebeského. Že přestože je uctíván jako svatý a jako doktor extatický se mu říká, ustrnul na extazi a tím si znemožnil odchod dál přes most. Víte, příkladem, jak se to dělat má, i když člověk upadá do extaze, je svatá Terezie z Avily. Ona měla extazí dost, ale poznala, že je to střední fáze vývojová. Takže nikdy po extazi nepadla na místo, na kterém byla předtím. Protože když se do té extaze dostala, tak nešla, nevstupovala do ní proto, aby ji prožila, nýbrž vstupovala do ní spontánně a následkem toho se potom v ní dovídala, co je za ní. Víte, tuhle ty věci, když si člověk začne přát, i ty nejvyšší, třeba z tu extazi, to chvilkové spojení s Bohem, začne přát, tak vkládá svou osobní vůli tam, kam osobní vůle nepatří. A tím porušuje celý ten proces vývojový a nebo ho zastavuje. Tak ona ho zastavovala taky, ale potom později poznala, že to vede k naprostému zničení těla. Takže když už potom byla v takovém stavu, že jí museli nosit prostěradle, aby mohla vůbec dojít do kostela, že dojít nemohla, tak konečně přišla na to, že ze sebe už víc vydat nemůže. A to byl moment, který by měl pro extatika být správným východiskem. Jestliže já víc nemohu, než se vzepnout na chvíli k Bohu, buď v citové nebo v jiné extazi, tak by to pro mě mělo znamenat, že ze sebe nemohu způsobit, ze své vůle nemohu způsobit trvalý pobyt u Boha. A že je to na Bohu, který toto může za mě udělat. Takže tady je moment, který většina křesťanských mystiků neznala vůbec, nebo na ně nedbal, nebo bylo nepříjemné na ně dbát a tak porůznut. A musel od případu k případu jít, abych vám ukázal, že každý na to šel trošičku jinak, ale každý, ať na to šel jakkoliv, vynechával něco důležitého a to je právě vynechávka. Že on musí vynechat svou svobodu, svou vůli osobní. On se musí vzdát na určité stupni osobní vůle. Tak třeba, kdybych já se modlil takovou modlitbou, že bych se dostával pomocí ní až do extaze, tak já se modlím i za pomoci osobní vůle. Kdežto na té cestě musí nastat obrat, že místo té osobní vůle nastoupí vůle Boží. Ale ta nemůže, a zastoupí tu osobní vůli, ale ta nemůže nastoupit dřív, dokud já se nezbavím osobní vůle. Ovšem mezi tím zbavením se osobní vůle a nastoupením božské vůle musí být nějaká mezera, jak nám ukazuje Ježíšův život. Jenom tam se můžeme o tom poučit. Protože kdyby ta mezera tam nebyla, tak to přirozeným způsobem kupředu nejde, tam se to přetrhne. To je, ta mezera není přetržením, nebož ta je odpočinkem na cestě. To je, když jsem to říkal v té pohádce, tak to je ten odpočinek účelový, než tak řekl, bez tého to dál nejde. Nebo když to řeknu přírodovědecky nebo přírodně, tak řeknu, odliv a příliv má své místo. Oboje se střídá, ne? A tak, jestliže ten člověk ví, co to ta mezera je, a nebude se divit, že nastala, a využije ji tak, jak se má použít podle příkladu Ježíšova života, nesmí ovšem bát toho, tak potom to vede k opravdovému osvobození té duše. já si dovolím, ačkoliv jsem to posledně tady říkal, něco navíc říct o té mezeře. Mezeřa se vyskytuje nejenom jedenkrát, ale ta se vyskytuje na mnoha místech té cesty. Vezmu si jenom příklad Ježíšův. To byl bohočlověk, to znamená pocházel, přicházel od Boha a k Bohu se vracel. A když přišel od Boha, od Otce, jak on tomu říká, tak samozřejmě nebyl si vědom toho Otce. To bylo dítě takové, jako je každé lidské dítě. On musel sestoupit až do toho lidského základu, aby z něho mohl ukázat cestu dál. Kdyby tam malinko něco chybělo, tak se tím nemůžeme řídit, přátelé. Tam nic lidského chybět nesmí, taky nechybí. Takže on od narození až po příchod svatých tří králů byl absolutně nevědomý o tom, odkud přichází. A je zajímavý, že on o tom nevěděl, ale měl pomocníky, kteří ho udržovali na životě. Pana Maria, svatý Josef, ta zvířátka, která tam ohřívala, tak jesle, stáj, to znamená lidské tělo. Všechny to prostředky měl, aby mohl jít dál. A kdo o něm věděl, že je to syn Boží, když sám Ježíš to nevěděl? Věděla to Pana Maria, pochopitelně, to je symbolem naší nesmrtelné duše. A věděl to svatý Josef, který tomu uvěřil z toho, co řekla Panna Maria. A vedle těchto dvou takzvaných blízkých pomocníků byli tady pomocníci vzdálenější, kteří taky o tom věděli. A to byli třeba, dejme tomu, pastýři, kteří slyšeli v tom okamžiku narození Páně hlas z nebe a sláva Bohu na výsostech a tak dále. To, ty výroky jsou vám známy. Proč zrovna prostí pastýři? To, co je v člověku, to je prosím symbol jednoho jediného člověka, Panna Maria, svatý Josef, zvířátka, stáj. To všechno je symbol mláďata, která byla zavražděna. Symbol jednoho jedince. To všechno v nás je. Ta zavražděná mláďatka jsou v nás, obsažena i ten Herodes, všecko je v nás. A když to všechno vezmeme dohromady, tak se dokonale vyznáme v tom, co s námi po narození děje. Jenomže u nás po narození, nejsme vtělení bozy, se děje to velice pomaleji a po malinkých kružcích. Kdežto u Ježíše, který musel ukázat tu třídu nejlepší té cesty, tam se to děje jedenkrát a ne na splátky, ale jedenkrát se všecko děje přeci jenom jako proces, nikoli jako hotová věc. Takže my slavíme třeba 6. ledna příchod svatých tří králů, ne? A jak jste si všimli, ti přinesli za to kadidlo a mirhu, to znamená, to je symbol, písmo musíte brát celé symbolicky, na tom neporozumíte. Ten symbol, že mu přinesl vědomí nesmrtelného života, vrátili mu to vědomí nesmrtelného života, a to je to zlato, posvětili ho k tomu králování na tomto světě, byl si vědom toho, že tady má úkol královat. Duchovně, pochopitelně. To bylo to pomazání, to byla ta mirha. A také mu přinesli to privilegium, že bude mnohými dušemi oslavován, okuřován, kadidlo, ne? Tak, to je. Tak abyste tomu rozuměli, že on se za několik dní už dostal k vědomí, ke kterému my se nedostáváme hned tak, že jsme od Boha přišli. Tak, aby se to tak představili na lidském jedinci, tak já jsem k tomuto vědomí přišel až v 17 letech, že? To je strašné zpoždění oproti těch několika dnů Ježíše Krista. Ale nemějte dojem, že jste pozadu. časově. Protože taky ten čas, který tady uplynul třeba u mě nebo u Ježíše, to je symbol. To je symbol, který se má symbolizovat, řekl bych, namáhavost toho úseku. Takže dejme tomu, nejnamáhavější je ten úsek první do 30 let Ježíšova života. To trvalo 30 let. Tím je dána ten způsob, kterým se člověk pomalinku jenom posunuje. Neboť když je člověk závislý na rodině, na prostředí, tak to je tak milosrdné, že si ani nebudeme představit. A když to trvalo u Ježíše 30 let, tak je vidět, že lidský tvor by nevydržel z začátku jiné vedení, než společností, kterou má kolem sebe. On byl veden společností, ve které žil, na jedné straně, a byl veden tím povědomím, že od Boha přichází a k Bohu se vrací, na straně druhé. Obojí jako vtělený Bůh potřeboval. A my to potřebujeme taky. Ale ne hned. A jestliže bychom to dostali hned, jako třeba nebo brzo, v 13 letech ta Lambertini, tak zemřela na to. Tak to by byla zkažená cesta. Nebo cesta, která by nebyla příkladná, lépe řečeno. Takže nežehrejte na to, že jste nějak pozoru, nebo tak. Ono totiž, cesta jednotlivce, kteréhokoliv jednotlivce, je nenapodobitelná. Je jedinečná. A jestli tam něco nastává u někoho dříve a něco u někoho později, tak je to jenom proto, že je to výraz milosrdenství Božího, které nechce zlomit toho člověka. Nýbrž chce ho napřímit. A já si dovedu představit, že Ježíš, kdyby byl musel po Jordánu vstoupit na kříž, ne, že by ho to zlomilo, Ježíš by byl nemohl ukázat to, co my potřebujeme, abychom porozuměli tomu celému svému procesu vývojovému. Ale já jsem říkal, že budu říkat jenom hesla, víte, a tak jsem se rozpovídal. Aspoň vidíte, co tam v tom všem je obsaženo. Vám by ani napadlo, že těch 50 nebo 60 mláďátek, že to je ve vás, ty zavražděný mláďátka, Betlémě, že to je proces, který se děje ve vás. Já vám myslím aspoň tohleto, ne? Abych příliš rychle chápete, že kdybych takhle vykládal od Ježíše Krista, tak bychom dneska na to nestačili. Ani za rok bychom na to nestačili, bych takhle pomalinko pokračovat. Já se k tomu nikdy neodhodlám, nikdy se už neodhodlám. To není můj úkol. Protože to je strašně zavazující, kdybych to takhle detailně popsal. A je dobře, že tomu nerozumíte, protože vás to nezavazuje. Čemu nerozumím, to je sice nevědomost, ale nevědomost hříchu nečiní. Způsobuje veliké utrpení, ale nevědomost hříchu nečiní. Než to, když bych já vás učinil vědomými, tak bych vás odsuzoval. Protože byste třeba všechny ty ukázky života Ježíšova nechtěli provést. Nechtěli. Ne, nemohli. Nechtěli. Protože je k tomu třeba veliká disciplína, kterou člověk ze sebe ani nemá. Já jsem nikdy žádnou disciplínu neměl. Ta mě byla dodána vždycky z hůry. Protože ten proces šel přirozeným způsobem. Až na ty lékaře, to přirozené nebylo. A ten zásah jich byl v pořádku u toho jedince, ne u vás. Protože jsem si rychle mohl uvědomit, že od Boha přicházím. Poměrně rychle, v 17 letech, že? A byl to tomu třeba jenom 13,5 leta tréninku. Kdežto u vás trénujete taky svým životem. Třeba z tomu vědomí, že od Boha přicházíte, se dostanete až třeba z okamžiku smrti. Nevadí. Máte jiný úkol. Zaručeně v okamžiku smrti, když se spáchá, tak se k tomu dostanete, čili není žádná výjimka, je to individuální postup. Nemáte úkol něco kecat jako já, když máte úkol o tom mlčet, to je úkol větší. A ne nechat si to pro sebe, ale podle toho žít. Tam, kam jste došli, a to může každý, když nemá to poznání třeba, že od Boha pochází a k Bohu se má vrátit. Protože toto poznání samo o sobě, které já jsem získal v 17 letech, že od Boha pocházím a k Bohu se vracím, to je poznání, které ze všech stran bylo obklopeno nevědomostí ještě. Já jsem si myslel, to nespadne z nebe všechno kompletně na člověka. Já jsem si myslel, že ten život do těch mých 17 let byl k ničemu, což není pravda. To byl opravdu strohý trénink, přísný trénink. Já jsem to tak nebral, protože na Boha jsem nevěřil předtím, tak když se mi to potom projevilo, že Bůh je a že já jsem nesmyslné podstaty, já jsem říkal, to si žil planým životem. On, ku podivu, i život bez víry není planým, protože i když já si tady žiju, tak něco si oddělávám, trénuju na věčný život. I ten ateista trénuje a možná, že líp než já. No, tak ten Ježíš, když tedy odešel třeba do Egypta, posunu se kousek dál, aby unikl tomu Herodesovi, tomu rozumu, aby se vzdálil a měl odstup od rozumového bádání o těchto věcech a byl tam rok, až ten Herodes zemřel, tak to pro nás symbolicky znamená, z začátku nesmíme pustit na své cestě a dlouho třeba ne ke slovu rozum. Protože rozum nám vždycky řekne, že to, čemu věříme, pokud jsme na cestě víry, a Ježíš provázel cestou víry člověka, vždycky nám řekne, že je to nesmysl, čemu věříme. Vždycky. Já jsem to poznal třeba u lidí, kteří byli se mnou v koncentráku, někteří z nich byli dobře věřícími, protože bydleli třeba na katolické koleji v Praze a odtamtud byli vzaty a těch tam bylo 150. A oni unizóno nedávali na Pána Boha. Protože nemohli pochopit, jak ten Pán Bůh může nechat taková zvěrstva existovat na světě. To jsem kolikrát říkal, ale bylo třeba odstoupit od rozumu, aby člověk nepropadl takovému pesimismu, nebo tak kruté nevíře, že Pán Bůh ho opustil, a že, nebo že opustil celé lidstvo, když toto trpí, protože to bylo ve velkém, že jo, to utrpení v této válce, 50 milionů lidí zemřelo. Tak se Pán Bůh na to může dívat, říkali mě. Když ten Hitler, který je zloduch, vítězí, ne, a bezohledně kácí kolem sebe, to Pán Bůh opravdu asi zažívá dneska ten sedmý den odpočinku. On si asi od toho stvoření odpočívá, říkali mě. Jestli existuje, tak odpočívá. No tak asi těch šest dní to byla asi ta geologická období, jo, dlouhá, až do dneška. Ten sedmý den, ta geologická období jsou za námi, to je dnešní odpočinek Pána Boha, tak to tak v tom světě vypadá. To bylo těžko jim vysvětlit, že tak není. Protože oni dostávali rány, oni měli hlad, oni měli strach. Všechno a viděli smrt na každém kroku. Denně museli vidět minimálně 100 mrtvých, že? A krutě ubitých a týraných, kromě těch, co byli zabití, těch bylo tisíce zase ještě. Na tam bylo 13 tisíc, ne, ale nemohu říct, že by někdo z nich nebyl týrán. Všichni byli týráni až na Karla Makoně. Ten nebyl. Ale první tři dny byl. Takže já i na svém těle jsem poznal, co je to být týrán. A teprve, když jsem odvolal to, že Pán Bůh mě opustil, když jsem odvolal, že je to nesprávné, jsem si myslel, že to nesprávné, a to jsem z vlastní iniciativy neudělal, to způsobil pomocník jménem SS Mann, který mě řekl, zemřeš, počkej na chvíli, já jenom dobiju tuhle toho. A on dobíjel velice rychle. Tak to jsem nebyl já, který to způsobil. To byl pomocník od Boha poslaný jako předtím ty operatéři a všechno ostatní. Já si nemohu stěžovat, že by to bylo něco špatného. To mě pomohlo. A čím víc takových pomocníků máte, nežehrejte, protože u nich nevidíte nic kladného. Já jsem taky u těch lékařů neviděl nic kladného. Nežehrejte, protože tomu nerozumíme a nevíme, co to pomocníky. Kdo by byl viděl mezi vámi a ty esmani nebyli pomocníky v očích tam těch vězňů, kdo by byl viděl pomocníky. Oni v nich pomocníky neviděli. Já jsem z těch 1200 studentů, tam byl jediný v něm poznal pomocníka. Jenomže jsem způsobil asi první vraždu ve svém životě, protože on se obrátil tou chvílí, když mě přestal vidět, nebo mě nezabil, a byl za to zastřelen, protože přestal být SS-manem, přestal dělat násilí. Od té chvíle přestal dělat násilí. Tak já jsem ještě byl svědkem toho, že ho zastřelili. Že nebyl jako SS-man žádoucí, že to dával špatný příklad těm ostatním. Nemohu říct, že jsem opravdu ho zavraždil, ale to jsem nevěděl. Ale vím to podle jiných případů, že takový lidé, kteří se obrátí v dospělém věku, když předtím nadělali hrozně zlé, ty to nepřežijou dlouho. Jestli skončí třeba s nějakou vraždou, že ho někdo zastřelí, jako tady toho SS-mana, to je jedno. To může skončit úplně přirozenou smrtí, třeba dejme tomu, jak vám znám ten příklad od toho Pátera Pia, ne? Když za ním přišel ten chlípník Pitigrilli, ne? Ten Francouz, který psal samý pornografie celý život a byl milionářem vlivem toho, tak tenhle ten člověk si se odvolal všechno, co si z toho viděl, dal chudým a klášterům a tak dále a žil potom svatým životem, ale díl ne než rok a půl. Zhasl jako svíce. A už se nikdy na veřejnosti neukázal. A tak to dopadá s každým takovým zloduchem, který se obrátí. Já si myslím, že jsou také výjimky, si myslím. Ale jsou to výjimky jenom proto učiněné, protože jsou to velcí duchové, kteří mají ještě v rezervě něco, co by mohli potom svém obrácení říci. Tak například víme o svatém Augustinovi, že nežil ctnostně, že měl nemáženské dítě a že flámoval a tak dále. Ale byl to velice učený člověk, otevřený i pro to dobré. I v době, kdy byl takhle zleživ, byl otevřen pro to dobré. Než se stal křesťanem, tak se seznámil s novoplatonismem, s platonismem a tak dále, s řeckými filozofickými směry a nechal to v něm hluboké stopy, takže na jeho vyznání, to je jeho hlavní spis, pozorujeme, nebo soliloquia, pozorujeme, že nezapomněl na to, co se naučil od Řeků. Takže z poloviny to jeho hlášení pro křesťany je pohanské, no tom nezáleží. To není tak úplně jasné, měl se v tom udělat nějaké škrty, že by tam možná pokudně bylo jasnější. Ale známe jeho výroky, například jeden z nich. Já, když se tak dívám kolem sebe a žije tady vedle mě celá řada novoplatoniků, to byla škola Platonova, nově obnovená, v tom 5. století, kdy on žil, ten Augustin. Já když tak dívám kolem sebe na ty novoplatoniky, tak se nemohu uvarovat dojmu, že to převtělení staří filozofové. Sokrates, Platon a jiní. Toto se zachovalo, tento výrok. A já se divím, že se zachoval, protože církev za 100 let potom tvrdě pronásovala ty, kteří si myslí, že je převtělování. Ale protože to řekl svatý Augustin, tak to tam nechala. Nebo zapomněla to vyškrtnout. A já si myslím, že je to správné. Protože my se musíme naučit toleranci. Zvláště v nynější době. Mně jsem přijetost teďka o těchto věcech mluvit třeba do toho videa, do té videopásky. Říkám si, jestliže stojí dneska materialismus proti idealismu a tak dále, je to asi nutné, ale dokud se hádají, není to správné. Nejsou schopný ještě jít kupředu. Musí být tolerantnější vůči sobě. Musí vědět, že každý má své postavení na tom světě, které má právo hájit a bude ho hájit, bude mít právo ho hájit tak dlouho, dokud bude mít co říct tomu světu. Takže dneska materialismus má ještě co říct tomuto světu, protože my vidíme dobře, že lidé jsou materialisticky založený tak jako tak, i když jim nikdo materialismus nehlásá. A jsou to třeba i vrcholně nábožensky založení lidé, kteří jsou takhle materialisticky založení a možná, že jsou většími hmotaři než ten ateista. Já nebudu ukazovat, prosím vás.